Příjemný poslech Signál rádia, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák, příjemné dopoledne vám přejí také moji dnešní hosté, náměstek mladoboleslavského primátora Daniel Marek, dobrý den.
Hezké dopoledne.
A také Jaroslav Šebek za skauty a dlouholetý pracovník s mládeží, i vám dobrý den.
Také dobré dopoledne.
Dnešní život ve městě tady budeme věnovat také mládeži, budeme věnovat skautingu, ale ještě než se stane, tak pojďme za aktuálními událostmi uplynulého týdne. Most do Čietic byl tady konečně otevřen, takže jak vypadá teď ta situace?
Můžeme říct sláva, konečně otevřen. Je to přesně tak, v úterý jsme most zprovoznili, zatím teda v režimu předčasného užívání. Nicméně to omezení už tam žádné není, auta tam normálně jezdí. Jediné omezení, které nás ještě čeká, tak bude v příštím týdnu, tuším, že od úterý do pátku, ale v nočních hodinách, někde od půlnoci do asi čtvrté raní, kdy se tam bude instalovat jeřáb, velký jeřáb, který bude demontovat ten starý most, který by měl být také během nějakých 14 dnů, 3 neděl úplně odsklizen, a postupně probíhají kolaudace, které probíhají zatím podle mých informací v pořádku, budou ještě probíhat asi 14 dní, 3 neděle, takže potom bude v podstatě celá ta akce úplně i papírově hotová.
Jak to uvítali obyvatelé Čietic, protože vy jste, pane Šepku, z té lokality, byli jste odříznutí od světa, tak jak je to bylo se poprvé projet po tom Novém mostě?
No, je to úžasný, já přesto, že sleduju MBNet a všechno to dění, boleslavský, tak já jsem se to dozvěděl včera, už od úterý. Most byl zprovozněný. No, most krásný, povrch úžasný. Ne, je to hezký. Mě teda jenom překvapilo jako řidiče, protože já se musím přiznat, já jsem nikdy nešel z Čietic pěšky. Jo. Takže já jezdím jenom tím autem po mostě. Tak ten Wingle na začátku z Čietic a na konci z města, tak já jsem si představoval, že tam bude kruháč a nějaký takový, třeba se to ještě časem dořeší, tak ten je pro mě, pro řidiče, docela nepříjemný, no, protože vlastně, když přejedete most, tak pak je prudká pravá a tam je hnedka přechod pro chodce, tak by i apelu na řidiče, ať tam jezdí pomalu hlavně.
Možná, že to má svůj důvod jako zpomalovací prvek, který je na Podolci, kdy vlastně kamionáci nadávají, že to tam je příliš prudké, ale to je ten účet, aby tam museli zpomalit. Ale o tom jsme se nechtěli bavit. Pojďme za dalšími událostmi. Pane náměstku, my společně jsme se zúčastnili takové velké akce mistrovství aerobiku, seriál mistrovství České republiky v aerobiku, který se konal v hale 8. základní školy. Přišlo hodně sportovců a velký doprovod a do té haly jsme se tady, do té tělocvičny nevešli, ale my jsme tam slíbili, že příští rok, až bude další mistrovství z Evropy, že tady bude v nové hale. Je to reálné?
Je to určitě reálné, ty práce na nové sportovní hale pokračují, piloty jsou hotové, 9. prosince by už měli přivést nějaké další materiály pro stavbu, a když bude zima dobrá, nebude krutá velká zima, tak do konce roku už by měla nějaká ta hrubá stavba stát. A zatím ta doba je stanovená na 6 měsíců, to znamená někdy v dubnu, na jaře v dubnu by měla být sportovní hala otevřená.
V současné době také se buduje bazén. Všiml jsem si, že bylo vyhlášeno výběrové řízení na vlastně vedoucího nebo ředitele tohoto areálu. Totéž platilo i pro letecké muzeum, ale to je záležitost kraje a tedy Muzea Mladoboleslavska. Takže tam už de facto se dává dohromady tým, který to bude celý řídit potom, až se to rozjede, ten bazén.
Přesně tak, už scháníme technologii, protože téměř veškerá technologie bazénu už je umístěna a chtěli bychom, aby ti lidé, kteří tam budou pracovat, tak aby u toho byli úplně od začátku. Co se týče ředitele nového krytého bazénu, tak podle informací, které mám ze dneška, tak je tam 19 obálek, které budeme otevírat. 19 uchazečů, přesně tak. Obálky bychom měli otevírat v pondělí a ve středu příští týden bychom si měli všechny ty uchazeče, kteří splní ty podmínky, tak bychom si měli pozvat na komisi a vzejde z toho nějaký vítěz, který by měl nastoupit vlastně už 1. prosince.
Kolik lidem ten bazén dá tady práci předběžně?
My jsme dlouho diskutovali o té restauraci, která tam bude také v provozu, jestli ji rovnou někomu dá do pronájmu, ale nakonec jsme se rozhodli, abychom zjistili, jak to vůbec bude fungovat, kolik tam bude chodit lidí, jaké tam budou tržby, takže tu první sezónu si ji necháme jakoby pod sebou a uvidíme, až vyhodnotíme tu první sezónu.
Ale myslím tak, ty odborný zaměstnance.
Těch odborných zaměstnanců, já nevím, jestli tady mám všechny jmenovat, ale takhle, co mě napadá číslo, když se nebudeme bavit o plavčících, tak to číslo je někde kolem 10.
Takže ten bazén dá tady zhruba asi 15 až 20 tak, pracovních míst. To předbíháme, protože ještě je to ve fázi hrubé výstavy. I když na MBNetu už byly fotografie, jak už se pokládá de facto finální dlažba a různé obklady. Park Štěpánka se chystá k zimnímu spánku, všem jak sledujete, jak je využíván po té rekonstrukci, jak se chytily některé ty prvky a na druhou stranu, jak se chytil vandalismus některých prvků.
Je využíván, Štěpánka je využívána velmi, možná ještě více než předtím. Je tam více sportovců, protože tam vzniklo spoustu dalších atraktivních sportovních ploch, takže jak na nějaké posilování. I tím, že jsme zpevnili ty cesty, tak se tam objevuje více běžců. K mé radosti do Mladé Boleslavy přijíždí také spoustu sportovců, kteří hrají disc golf. I naše mládež už si to oblíbila, takže myslím si, že to je zajímavá nová aktivita Mladé Boleslavy. Těch 9 jamek po Štěpánce, ale samozřejmě, jak jste říkal, tak už nějaké lavičky jsou pomalované, ale to bohužel s tím nic neuděláme. Kamerový systém na Štěpánce je nesmysl. Městská policie chodí po Štěpánce víc než předtím, ale zase jde dvojice se projít po Štěpánce, ale nemůže dohlížet na celou Štěpánku. Takže Štěpánku hodnotím já i lidi kolem mě, nebo které potkávám a bavíme se o tom velmi kladně a jsem spokojený.
Tvrdí náš dnešní host Daniel Marek, náměstek mladoboleslavského primátora. Posloucháte Signál Radio. Jaroslav Šebek za skauty, za všechny skauty, druhy skautů, které jsou Mladé Boleslavy. Ono to je nějaký rozděleno. Pojďte si to připomenout, jak tu tady ten skauting je rozdělen.
No, skauting víceméně je
jeden. Vodní skauti. A...
Jasně, ale je jeden. Už jsem to, když jsem tady byl minule, tak jsem to říkal vlastně po sněmu, po skautském sněmu. Tam se vlastně změnil název, vrátil se vlastně ke svým historickým pramenům, takže dneska je to Junák, český skaut, zapsaný spolek podle nového zákona. A Junák je vlastně historický název pro český skaut a to máme dneska v tom názvu. A jinak v Boleslavi působí středisko Dakota, tam sdružuje několik oddílů a pak jsou vodní skauti, ty mají svůj přístav, to je ta legendární pětka a náš osmý oddíl, ten momentálně je začleněný ve středisku Benátky.
Vás samozřejmě jako skauty čeká velká akce, čeká vás Jamboree, což je zjednodušeně řečeno velké setkání, ale je to tak trochu z ruky, je to v Japonsku.
No, je to v Japonsku.
Jak se tohle řeší, protože třeba nedávno jsem slyšel úžasnou reportáž o tom, jak byli někde v Kanadě, a takže se to střídá takhle po světě, takže letos, nebo v příštím roce, takhle bychom to řekli.
Příští rok v srpnu 8. odjíždí náš český kontingent do Japonska. Čítá vlastně, bude to největší delegace od roku 1947, kdy se konalo první poválečné Jamboree ve Francii. Mělo ještě v podnázvu Jamboree míru a přátelství. A tam bylo 500 českých skautů, jelo se tam vlakem a od nás Boleslavy. Tam byl mimo jiný také Rychla Novotný, bývalý můj vedoucí, nedávno zesnulej a vlastně tady ten nestor našeho dílu vodáctví a také cyklistiky. Tak můžeme tady trošku vzpomenout. On byl jako 13 nebo 14 letý, byl v té Francii. Letos teda už se od začátku roku připravovalo to Japonsko a jak jsem říkal, 300 lidí odletí
z celé republiky.
Z celé republiky. jsou to lidi, kteří se přihlásili, splňují nějaké podmínky, mají znalosti základní angličtiny, i když v Japonsku.
No, myslím, že v Japonsku moc nepochodí. Ale ti
účastníci, že jo, takovou tou řečí mezinárodní je angličtina. A je to pro věkovou kategorii od 14 let. Pak tam jede, to jsou takový ty, který si tam budou hrát, pak tam jede ještě náš servisní tým, který bude v těch servisních mezinárodních týmech pomáhat. To Jambori je 14 dní, no a jsou tam nejrůznější aktivity, které si připravují ty jednotlivé členské země mezinárodního scoutingu. Mezinárodní scouting vlastně je jako největší organizací dětí a mládeže. Takže doufám, že tam nějak zareprezentujeme a že se to povede. Jsou připravovaný kulturní programy, takže tam se reprezentuje ten český scouting a dneska už je to jako hodně známý. Takovou českou specialitou scoutskou je podsadový stan. Podsady to je vlastně, to si vymysleli skauti někdy hnedka z kraje skautování před 20. rokem u Pelíškova mostu na Tábořišti. Do té doby se stany stavily na zemi, anebo byly zvonový, takový ty vojenský stany, že s tím táborem souvisí. No, aby to měli pohodlnější, tak z krajinek vymysleli tu podsadu. Takže podsada, podstan...
Je specialista českého scoutingu.
Českého scoutingu, tak.
Jak často se takové jambory svolává? Každým rokem, nebo je to jednou za pět let?
Jednou za 4 roky.
Jako olympijské hry zhruba.
Olympijské hry. A protože už to přerostlo víceméně tu věkovou kategorii, tak se pořádá ještě pro starší, pro rovery, Rangers se pořádá takzvaný MUT a ten tuším bude příští rok.
Od scoutingu, od japonského jambory, pojďme zpátky k sídlištím. Sídliště jsou samozřejmě zajímavé lokality, ať už sociologické, složením obyvatel, jako vzorek pro pozorování, anebo především také, co s těmi sídlišti dál. Každé město má svůj recept, každá země po pádu železné opony také šla svojí cestou, takže jak to teď vypadá třeba v Čechách a Mladé Boleslavi?
My jsme se přihlásili začátkem letošního roku do takového mezinárodního projektu s názvem Sídliště jak dál v rámci projektu Zdravého města našeho a zvažovali jsme, jakou část Mladé Boleslavy bychom do toho mohli přihlásit, a protože to sídliště naše Habeš už je téměř hotové, tak jsme se rozhodli přihlásit tam lokalitu rozvoje, že Slavoj rozvoj náměstí republiky, tam jsme ještě moc investicí ze strany města nedali. Takže přihlásili jsme rozvoj, přijeli studenti, protože v České republice to zaštiťovala Fakulta architektury ČVUT v Praze, takže jsme vyměnili pár schůzek, jednou jsme byli my v Praze, dvakrát nebo třikrát přijeli studenti se svým doprovodem k nám do Mladé Boleslavy. A vznikly vlastně z toho takové zajímavé koncepty regenerace a dostavby této lokality. Jsou celkem 3 varianty, urbanistické a architektonické studie tohoto sídliště. Chtěli bychom je v prosinci představit na nějaké výstavě Mladé Boleslavy. Měli by přijet i autoři těch tří variant. A je to opravdu zajímavé, sám jsem z toho byl překvapený, co všechno se dá vlastně z této lokality ještě udělat, kde může být klidová zóna, kde se dají ještě postavit nějaké bytové domy rozumně, tak aby to nenarušovalo tu koncepci. Takže budeme včas informovat veřejnost a doufám, že přijde dost lidí se na tohle podívat.
Jaké jsou trendy po této konferenci? Co jste viděl třeba v jiných městech?
No, musím říct, že je velký rozdíl, protože to byla mezinárodní konference v Praze, my jsme se účastnili minulý týden s kolegou Jindrou Zítkou, byla dvoudenní, my jsme se účastnili jenom jednoho dne, ale ty trendy evropské jsou zatím úplně jiné, než jsou u nás. V České republice se do toho přihlásil tuším Vsetín, Karlovy Vary, Mladá Boleslav a nějaké lokality pražské, ty všechny budou teda na té výstavě také prezentovány a musím říct, že s tím sídlištěm tam těch debat bylo opravdu bezpočet, protože se jednalo o architektuře, územní plánování, různé sociologické studie, byl do toho zahrnut i soukromý sektor. Jediné, co se neřešilo, byly vlastně vlastnické struktury i u nás, což na nějakou realitu toho projektu, které tam budou prezentované, samozřejmě bude mít nějaký dopad, protože ty studenti neřešili to vlastnictví těch jednotlivých pozemků nebo objektů, které u nás jsou. Nicméně je to velmi zajímavé a myslím si, že spoustu z toho se dá aplikovat přímo do toho rozvoje sídliště rozvoj, takhle bych to řekl.
To jsou tedy státy bývalé železné opony, tedy sovětského vlivu, ale třeba teď mají problémy v Anglii, kdy právě řeší, co s těmi sídliště z těch 60. 70. let a de facto nevědí oni také, co s tím a rozhodují třeba se o tom, že to bourají a staví se znova. Tady asi toto nehrozí, myslím v Čechách.
To snad,
tak velká geta tady kromě jižního Praze nejsou.
Snad nehrozí, oni když se stavili ty sídliště, tak bylo řečeno, že to je na nějakých x desítek let, že ta životnost toho sídliště je nějaká. My už jsme tady dávno potom, takže ty sídliště nebo ty panelákové domy se vlastně různě rekonstruují, dělají se vlastně i ty nová jádra vnitřní a tak dále a hlavně se upravuje i ten prostor mezi těmi paneláky a v okolí, tak aby to bylo vlastně co nejvíce příjemné a přístupné těm lidem, které tam bydlí. Také bylo poměrně zajímavé, že vlastně, když se ty paneláky stavěly, tak to bylo primárně určené pro rodiny s malými dětmi a ti lidé vlastně už teď zestárli a jsou důchodci, takže zase ty potřebují trošku něco jiného, než ti mladí. Takže opravdu velmi zajímavé a myslím si, že i debata v tom prosinci, až určíme ten datum, tak může být velmi zajímavá.
Práce s dětmi, to je téma, které taky probíráme s Jaroslavem Šepkem, který je tady za Junáky. Děti, betlémské světlo, národní sbírka potravin. Jak s tímto tématem pracujete právě s dětmi a s mládeží? To jsou teď dvě aktuální témata.
No, já bych začal s tím aktuálnějším, a to je právě dnes probíhající sbírka potravin. Skautským organizátorem tady v Mladý Boleslavě sedmý oddíl skautů ze střediska Dakota. O nich jsem se zmiňoval. A k ním se samozřejmě připojují i další oddíly, příznivci, rodiče, přátelé. A celá ta akce je projektem Potraviny pomáhají. Do něho je zapojena i Česká federace potravinových bank a má vlastně ta akce celá má za cíl rozvinout diskuzi a iniciovat řešení ty problematiky nedostatku potravin na straně jedné a jejich plýtvání na straně druhé. A pokud posluchači ještě dneska stihnou jít nakoupit, tak tam vlastně můžou potkat v některých řetězcích prodeje potravin dobrovolníky, nejenom z řad skautů, ale i jiných dobrovolnických organizací a tam vlastně hned za kasami tam vlastně vede ta cesta těch potravin, které ti, kteří se rozhodnou darovat ty potraviny, tak poputujou přes ty dobrovolníky do různých charitativních organizací. Jsou tam vyvěšeny nějaké letáky, lidé zodpoví dotazy, jinak když někdo má zájem a bude mít ještě zájem se dneska podívat, tak potraviny pomáhají, webové stránky a můžou se podívat. Myslím si, že akce byla poměrně slušně zpropagovaná nejenom v médiích, jo, ale už nevím, jestli vy jste o tom něco nevysílali. Tak já jsem jenom, skauti se účastní jako dobrovolníci, jako vlastně sběrači a přebírači těch darů a vlastně já bych chtěl tady poprosit Boleslaváky, jestli ještě nebyli nakoupit, nebo o tom nevědí tady o ty sbírce, ať neváhají a jdou pomoct těm potřebným.
Tak to je tady poprosit. Sbírka potravin, pojďme k tomu betlémskému světlu.
Betlémské světlo také je akce, která je, má dlouhodobý charakter, a vlastně z Vídně se Betlémské světlo převáží do všech koutů Evropy. Ve Vídni tam je to při bohoslužbě v evangelickém kostele na Lutherplatz ve Vídni, a proto světlo jezdí brněnští skauti, vlakem ho přepraví do Brna a tam už dalšími trasami do celé republiky. Do Mladé Boleslavy doputuje to světlo v sobotu 20. prosince, tam ho budou přebírat děvčata z třetího oddílu a při akci Muzea Boleslavského putování do Betléma, nebo Betlémské putování, a přesně nevím, jak se akce jmenuje, tak tam ho budou rozdávat zájemcům. Kdo to nestihne toho 20., tak bude mít možnost hned následující den, 21., a to bude tak jako loni. My jsme založili snad takovou tradici a my přineseme Betlémské světlo do kostela na Staroměstském náměstí, do arciděkanského kostela na Nanebevzetí Panny Marie. Už v 9 hodin tam bude sloužit mši zdejší páter inženýr Pavel Poláček a my tam předáme to Betlémské světlo. Od něj budou zapáleny všechny svíce v kostele, pak proběhne mše a od 10:30 bude mše dětská, ta je s lucerničkami. Přijďte se podívat, to je to hezký, zajímavý, a odnesete si světlo. Už dneska děti připravují takové lucerničky, takže si nemusíte nosit ani svíčičky a všechno to tam dostanete. Nic to za to se, nechce.
To jsme se dostali až k času vánočnímu. Jaké teď akce nás čekají? Než se dostaneme k adventu, nejprve půjdeme na víno a pak půjdeme...
Tak první akcí bude ve středu ocenění dobrovolníka roku, už druhý ročník, který pořádáme ve spolupráci s nemocnicí. Ta akce se osvědčila, ty ohlasy byly velmi, velmi dobré a myslím si, že je potřeba si připomínat a poděkovat dobrovolníkům, kteří se vlastně věnují ve svém volném čase těm potřebným. A přesně jak jste říkal, příští sobotu 29. listopadu, druhý ročník slavnosti vína v Domě kultury, od odpoledne až do 9. večerní můžete přijít ochutnat asi 60 druhů vín. Je tam připraven samozřejmě i doprovodný program, takže všichni si přijdou na své. No a pak už den na to v neděli začíná advent, první adventní neděle a tradiční rozsvícení stromů od 17. hodiny. Včera byl přivezen do města strom vánoční, který měří 14 metrů, je to smrk, a teď se vlastně v průběhu toho týdne bude zdobit. Bude připraven zase adventní kalendář
na budově,
přesně na budově. 5. v pátek tradiční Mikuláš, také na Staroměstském náměstí od 17 hodin. Předtím ještě bude od 3 hodin odpolední Mikuláš na zimním stadionu, to už je také tradiční akce. No a do půlky prosince nás potom ještě bude čekat vánoční jarmark na Českobraterském náměstí, ten bude 13. prosince.
No a samozřejmě adventní trhy a tradiční trhy, které přijdou. To už jsme tedy ale předběhli úplně všechno. Pane Šepku, já bych se ještě vrátil na tu krásnou louku. Já jsem nedávno natáčel rozhovor o historii plavání a tam se zmiňovali pánové pamětníci, jak na té krásné louce byla i plovárna. Dokonce tam bylo i sportoviště, kde se plavalo a měřili se časy po proudu a další. Máte pocit, že by mohlo přijít nějaká ne rekonstrukce, ale nějaký nový vítr, nejenom do plachet, právě s úpravou té krásné louky, která je pro Boleslaváky stále více atraktivnější?
No, já v to pevně doufám a věřím, že se to povede. Budu se o to i já osobně snažit a ta moje a naše představa je, že by se tam měla teda vybudovat hezká loděnice, už jsme taky o tom mluvili, o loděnice pro veřejnost, kde by si lidé mohli půjčovat lodě, kde by si mohli i své lodě uskladnit, a k tomu oživení by tam stoprocentně došlo, protože krásná louka začala být zase krásná. A při akcích, které se využívají, tak víte, že tam je těch lidí opravdu hodně. A i protože já na ty krásné louce jsem téměř denně, protože tam máme loděnice a klubovny, tak vím, že se tam chodí hrát na to hřiště, že jsou tam dvě, tam beach volleyball, pak tam je takový na fotbálek, jsou tam ohniště. Takže kdyby se nám povedlo to, co plánujeme, tak by to bylo pěkný. Na příští rok vlastně odstartuje takový projekt Bezpečně na vodě, je to určený školám. Jo, ještě jsme teda školy, ředitele škol jsme ještě neoslovovali, ale dělali jsme to s nějakými středními školami v minulosti, takže ten projekt je připraven a bude startovat někdy na jaře, takže uvidíme, kolik se zúčastní škol. Tam to bude i s ukázkama na vodě, ty děti budou moct i se svíst. Důraz bude kladený vlastně už v názvu je Bezpečně na vodě, tak aby se na ty vodě uměli chovat, aby uměli vzít do ruky pádlo a ta bezpečnost, no, se všema těma prvkama, který k tomu patří, aby ty smutné statistiky nerozšiřovaly, že se utopili zase 3 vodáci a 4. A říkám, to nejsou vodáci, to jsou tragédie, které vyjeli na vodu, posílenili se a
Jeli na výlet. Řeka ovšem je teď zamčená, čeká nás zima, takže i o tom si budeme povídat, jaká že bude ta letošní zima. Už ve středu tady budu mít zástupce Kompagu, abychom zjistili, jak je město Mladá Boleslav připraveno na zimu. Panové, já vám děkuji za rozhovor. Pane Šepku, vám přeji, aby vám to betlémské světlo nikdy cestou nezhaslo. No a s vámi, pane náměstku, se určitě uvidíme na akcích města nejbližší, tedy ty slavnosti vína. Daniel Marek a Jaroslav Šebek, mými dnešními hosty. Panové, děkuji, naslyšenou.
Hezký zbytek víkendu a dobrou chuť k obědu.
Taky hezký zbytek dne a my vám to světlo přivezeme sem
do rádia. Já děkuji, budeme se těšit, hezký den vám při také úplně dvořák.